Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը։ Այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. 4-որից կմեկնարկի Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը գործող քաղաքապետի աջակիցները թվարկում են Տարոն Մարկարյանի կատարած գործերը, ընդդիմադիր դաշտում էլ հակադարձում, ավականիում առաջնային է լինելու կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ ՀՀԿ-ի համար ընտրողներին ցուցակագրած դպրոցի տնօրեններից եւ ոչ մեկը չի կանգնի դատարանի առջև։ Երևանի գործող քաղաքապետը էականորեն ավելացրել է դրամական միջոցները Տարոն Մարկարյանի եւ քաղաքապետի մյուս տեխնատուների ներկայացրած հայտարարագրերը։ Թուրքիայում նոր սահմանադրությունը կողմ է քվեարկել ընտրողների ավելի քան 51%-ը, ընդդիմությունը վերահաշվարկ է պահանջում։ Վտանգավոր զարգացում Հայաստանի համար, հայաստանցի փորձագետները գնահատում են Թուրքիայի հանրաքվեն։ Նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի լուրերը։
Թուրքիայում կայացած սահմանադրական հանրաքվեն չէր համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Մի քանի ժամ առաջ Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է ԵԱԿ-ի դիտորդական առաքելության ղեկավար Տանադե Զուլուետան։ Հանրաքվերը չի համապատասխանել Թուրքիայի կողմից տանձնած մի շարք պարտավորություններին, չկնքված քվեաթերթիկների հաշվարկի մասին որոշումը կասկածի տակ դրեց կեղծիքների դեմ գործող կարևորագույն մեխանիզմի արդյունավետությունը, հայտարարել է դիտորդական առաքելության ղեկավարը։ Ընդդիմությունը պահանջում է չեղյալ հայտարարել երեկ կայացած սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները, պնդելով, որ քվեարկության պաշտոնական արդյունքները կարող են վիճարկվել երկրի սահմանադրական դատարանում։ Այս մասին հայտարարել է երկրի առաջատար ընդդիմադիր ուժի ժողովրդի հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Բյուլեն Թեժջանը։ Նրա խոսքով երկրի բազմաթիվ շրջաններից տեղեկություններ են ստացել, որ երեկ կայացած հանրաքվեի ընթացքում խախտվել է քվեարկության գաղտնիության սկզբունքը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն հիշեցնեմ, սահմանադրական փոփոխությունների օգտին արտահայտվել թուրք ընտրողների 51%-ից ավելին։ Միջազգային հանրությունն արդեն իսկ արձագանքում է թուրքական հանրաքվեի պաշտոնական արդյունքներին եւ դրանց հետեված բողոքներին։ Հանրաքվեի արդյունքները վկայում են, որ թուրքական հանրությունը պարակտված է, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Հանրաքվեից հետո Եվրամիությունը պետք է նոր ռազմավարություն մշակի Թուրքիայի հետ հարաբերություններում, հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը։ Թուրքիայում կայացած քվեարկությունն այդ երկրի ներքին գործն է, հարկավոր է հարգել Թուրքիայի քաղաքացիների կամքը, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Պաշտոնական Մոսկվան հույս ունի, որ Միացյալ Նահանգները Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ միակողմանի գործողությունների չեն դիմի։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարն այս մասին նշել է, մեկնաբանելով Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսի հայտարարությունը, որի համաձայն մեջբերում Հյուսիսային Կորեայի հանդեպ Վաշինգտոնի ցուցաբերած ռազմավարական համբերությունը սպառվում է։ Սիրիայի հյուսիսում շարունակվում է քրդական ջոկատների հարձակում Իսլամական պետության ոչ պաշտոնական մայրաքաղաք համարվող Ռաքայի ուղությամբ, քրդական փիրատ գործակալության տեղեկությունների համաձայն հանգստյան օրերին քրդական ուժերին կոալիցիոն օդ ուժի աջակցությամբ հաջողվել է շուրջ 10 կիլոմետրով մոտենալ Ռաքային, ազատագրելով քաղաքից ոչ հեռու գտնվող բնակավայրերից մի քանիսը։ Իսրայելական կալանավայրերում գտնվող ավելի քան 1500 պաղեստինցի բանտարկյալներն այսօր անժամկետ հացադուլ են հայտարարել, պահանջելով բարելավել բանտային պայմաններն ու վերջ տալ առանց դատարանների վճռի կալանավորումների պրակտիկային։ Հացադուլի նախաձեռնողն է դարձել Պաղեստինի ազատագրության կազմակերպության ազատազրկված ղեկավար անդամներից Մարվան Բարգուտին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Արդեն 4-որից կմեկնարկի Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը եւ թերևս հենց այդ ժամանակ հստակ ծրագրեր կներկայացվեն եւ հնարավոր կլինի իմանալ, թե քաղաքապետի տեխնատուներից յուրաքանչյուրը ինչպես է պատկերացնում մայրաքաղաքի զարգացումը։ Հիշեցնենք, մայրաքաղաքի դուրս եկած մրցապայքարի դուրս եկած ուժերից 3-ն էլ Իշխող Հանրապետականը, Ելքտաշինքը եւ Երկիր Ծիրանի նստեության ավականու մաս կազմելու են համաձայն նոր օրենսգրքի, եւ այստեղ պայքարը ընթանալու է մանդատների քանակի համար։ Քարոզարշավը դեռ չմեկնարկած քաղաքապետի տեխնատուները եւ նրանց աջակիցները արդեն իսկ ուշագրավ հայտարարություններով են հանդես գալիս։ Մինչ հանրապետականի շտաբի պետ Էդուարդ Շարմազանովը գործող քաղաքապետի կատարածներն է թվարկում, քաղաքապետի ընդդիմադիր տեխնատու Զարուհի Փոստանջանը պնդում է Երևանի ավականիում առաջնային է լինելու կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Կարլեն Ասլանյանի անդրադարձը։
Չկա մի ոլորտ, որտեղ ավականու հանրապետական խմբակցությունն ու Տարոն Մարգարյանը առաջընթաց արձանագրած չլինեն, պնդում է ավականու ընտրություններում ՀՀԿ-ի շտաբի պետ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հրաշ Թամրազյանի վերլուծական ծրագրում կուսակցության խոսնակը հայտարարեց, որ երևանցի ընտրողներին առաջին հերթին արված աշխատանքն են ներկայացնելու։ Նոր հետոխոստումներ
կանաչապատումից սկսած մինչև բարեկարգում քաղաքային տնտեսության արդյունավետ կառավարում վերջին 4 տարին ընդհանրապես տաղմականի գլխավորության բավականին լուրջ առաջընթաց է ապահովել։ Ինչու եմ այդպես նման համոզումով ասում, որովհետև 2013 թվականին ինքս ղեկավարել եմ տաղմականի նախընտրական շտաբը, շատ լավ հիշում եմ անգիր այն ծրագրային դույտները, որոնք մենք խոստանում էինք, և դրանց մեծ մասը կատարվել է հիմնական թեզերը։
Փոխարենը Շարմազանովը թերահավատ է իրենց մրցակիցների Զարուհի Փոստանջանի, Երկիր Ծիրանի կուսակցության և Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած ելք դաշինքի մասով։
Այսօր մասնակցում եմ մի կուսակցություն, որի մասին բացի Տիկին Փոստանջանից, մնացածի մասին ոչ մեկ գրեթե Հայաստանում չգիտի այդ ինչ կուսակցությունն է։ Մենք ճանաչում ենք Տիկին Փոստանջանի Face-ով եւ Ծիրանագույն Զգեստով։ Այդ գիտենք։ Ելքը նոր քաղաքական ուժա, որի համար այս ընտրությունը շատ լավ շանս է ստանալ երևանցիների ձայնը, որպեսզի նա կարողանա լեգիտիմացնել իր ընդդիմադիր կարգավիճակը։
Այդուհանդերձ արդեն հայտնի է, որ ընտրություններին մասնակցող 3 ուժերն էլ այս կամ այն չափով ներկայացված լինելու են քաղաքապետարանում, քանի որ ըստ օրենքի ավականին պետք է 3 ուժ ձևավորի։ Շարմազանովը սակայն ասում է, մեծամասնությունը կլինի հանրապետականը։
Կունենանք այնպիսի ավականի, բնականաբար ըստ իստաղ մարկանի գլխավորության, որը կարող է լուծել երևանցիների առջև ծառացած խնդիրները, և մենք ժողովրդական քաղաքական ուժ ենք, և գտնում ենք, որ տարբեր մոտեցումները շատ կարևոր։ Ես ինքս դեռևս ցանոթ չեմ մեր հարգարժան ելքի և հարգարժան Եգիտյանի գործընկերների նախնդրական ծրագրին, միգուցե իրաց մոտ լինեն և չեն բացառում լինել առողջ առաջարկներ, կտեսնենք։ Մենք որևէ մեկի դեմ սև PR, որևէ մեկի դեմ պայքարելու խնդրի չունենք։
Տարոն Մարգարյանի մրցակից Զարուհի Փոստանջանը հակադարձում է, գործող քաղաքապետի աշխատանքի արդյունքը երևում է, օրինակ, ձմռանը մայրաքաղաքի փողոցներում։
Եվ հանրային տրանսպորտը ինչպես է աշխատում, եւ նաեւ խցանումները ինչպիսին են, ամեն ինչ մեր աչքերի առջև է, թե ինչպես է նաեւ ահանությունը տեղի ունենում, այնպես որ Երևանում կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք լուծում են պահանջում, եւ այս լուծումները հասկանալի է, որ տարիներ շարունակ ապարդյուն են եղել, այսինքն որից է մեկը չի ցանկացել լուծում տրամադրել։
Նորաստեղծ Երկիր Ծիրանի կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն նախ կոռուպցիայի դեմ պայքարն է կարևորում։ Զարուհի Փոստանջանի խոսքով քաղաքապետարանում վերից վար պետք է փոխել ողջ համակարգը։
Առաջնահերթը դադարեցումը գողության, մեր հանրային գումարների յուրացման, և եթե մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են պետական պաշտոնյաները այդ ընթացքում նաև հարստացել, ապա հասկանում ենք, որ այդ գումարները հանրային գումարներ են։ Մենք խնդիր ունենք նաև մաքրելու այդ տարածքը, որովհետև հասկանում ենք, ամբողջ տարածքը փչացած է և վերիցված կորումպացված։
Որքանով էական կլինի ընտրակաշարքը այս ընտրություններում, իշխանական կուսակցությունում համոզված են, փողը դեր չունի։ Ընդդիմադիրները փորձելու են քվեարկողներին համոզել չվերցնել։
Հասել ենք նրան, որ ընտրակաշարքի ազդեցությունը քաղաքացու գաղտնիության արտահայտման համար գրեթե զրոյացում է։ Եվ ես որպես արդեն նախընտրական շտաբի պետ, բնականաբար ես այսօր կարող եմ ասել, նախկինում եմ ասել, մենք պետք է Հայաստանում զարգացնենք ժողովրդավարությունը։ Օրենքը ով կխախտի, հանրապետական կլինի, ելքիս կլինի, Ծիրանիս կլինի, թե այլ կուսակցության էդիտոր կլինի, պետք է պատժվի։
Որևիցե մի քաղաքական ուժ ինքնուրույն կամ մի քանի ուժեր միասին չեն կարող պայքարել այսպիսի ապօրինությունների դեմ, որովհետև իրենք իրենց ոստիկանությունը չունեն, դատարանը չունեն, իրենք իրենց դատախազությունը չունեն, սա իրավապահ մարմինների գործառույթն է։ Պայքարը մեր այլ տիրույթում է՝ բացատրել քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք չկաշառվեն, նրանք չվախենան, ովքեր չեն վախենում, միանան մեզ, գալիս են ազատագրելու Երևանը։
Ավականու ընտրությունների քարոզարշավը մեկնարկելու է ուրբաթ ապրիլի 21-ին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևան ջան, ելք կա, հենց այս կարգախոսով իր քարոզարշավը շաբաթվա վերջին կսկսի ընդիմադիր ելք դաշինքը։ Մարտական են տրամադրված, շատ փողագծեր չեն բացում դաշինքում կայացրած որոշումների վերաբերյալ, մրցապայքարի մեկնարկին էլ բանավեճի մարտահրավեր են նետում գործող քաղաքապետ Տարոն Մարքարյանին, ապացուցելու, որ Երևանի զարգացման մասին իշխող հանրապետականում ավելի շատ խոսում են, քան գործանում։ Աստղիկ Բդևյանն է պատմում։
Ելքդաշինքից Ալեն Սիմոնյանը Երևանի ավականու ՀՀԿ ցուցակը գլխավորող Տարոն Մարքարյանին առաջարկում է քաղաքապետի իրենց թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանավեճում ներկայացնել այս տարիների իր աշխատանքը։ Հրայր Թամրազյանի Կիրակ Նորյավեր լուծական հաղորդաշարի ընթացքում առաջիկա ընտրություններում հանրապետականի շտաբի պետ Էդուարդ Շարմազանովը պնդել էր, չկա մի ոլորտ, որտեղ ավականու հանրապետական խմբակցությունն ու Տարոն Մարքարյանը առաջընթաց արձանագրած չլինեն։
Հետևյալ առաջարկն եմ անում եւ հրավերն եմ անում կազմակերպել պարոն Մարքարյանի եւ պարոն Փաշինյանի բանավեճը, որտեղ պարոն Մարքարյանը համառոտ ձևով կներկայացնի երևանցիներին, թե ինչ աշխատանք է արվել։ Եթե նման առաջարկը կընդունվի, ես միայն ուրախ կլինեմ եւ իրոք կտեսնենք, եթե չէ, ես համարեմ, որ պարոն Շարմազանովը եւ այն շտաբը, որը ինքը ղեկավարում է եւ տեխնացուն, ուղղակի վախեցավ պատասխանատվությունից եւ ուղղակի սա օթոմ ասված խոսքեր է։
Երևանի ավականու ընտրություններում հանրապետականի հաղթանակին չկասկածող Շարմազանովը մրցակիցների մասին ասում է. Երկիր Ծիրանիից միայն Զարուհի Փոստանջանին են ճանաչում, իսկ ելքը նոր քաղաքական ուժ է, որի համար այս ընտրությունները շատ լավ շանս է ստանալ երևանցիների ձայնը, որպեսզի կարողանա լեգիտիմացնել իր ընդդիմադիր կարգավիճակը։ Ալեն Սիմոնյանն էլ իրենց հաղթանակին է վստահ, ասում է Երևանում խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ստացած մոտ 70,000 ձայները եռապատկելու են։
Այդ լեգիտիմացնել բառը, կարծում եմ, տենց ցայտնոտային իրավիճակի մեջ է գցում իշխանության յուրաքանչյուր ներկայացուցիչի, որովհետև իրանք ինչ ընտրություն անցկացնում են, լեգիտիմացնելու խնդիր ունեն։ Ելքդաշինքը որևիցե բան լեգիտիմացնելու խնդիր չունի։ Մեր ընտրողները գնված ընտրողներ չեն, մենք փողով պատգամավորներ գործի չենք ընդունել, մենք ունենք ռեալ ձայներ եւ այդ մարդիկ այս անգամ նույնպես գնալու են եւ քվեարկելու են ելքդաշինքի օգտին։ Ասեմ ավելին, մենք եռապատկելու ենք Երևան քաղաքում մեր արդյունքը։
Ելքդաշինքը Ալեն Սիմոնյանի խոսքով քաղաքապետի ընտրություններին կմասնակցի խորհրդարանականի մի փոքր խմբագրված Երևան ջան, ելք կա կարգախոսով։ Վստահ են իշխանությունն այս անգամ էլ գործի կդնի ընտրակեղծիքների ողջ զինանոցը, ուստի վերջին խոսքը ընտրողինն է, ուզում է ունենալ ընդդիմադիր քաղաքապետ։
Մենք վստահ ենք, որ այս ընտրություններին կրկին փորձելու են օգտագործել պետական ռեսուրսը եւ օգտագործվելու է փող բաժանելու մեխանիզմը։ Ստեղ կա մի շատ լավ գործիք, որը որ շատ ռեալ է օգտագործել իր որոշումով քաղաքացին է։ Նա, եթե որոշում կայացնի չվերցնել այդ գումարը եւ մասնակցի, որտեվ 400,000 մարդ Երևանում չի մասնակցում ընտրություններին, 400,000 մասնակցում է, 400,000 չի մասնակցում, եթե քաղաքացին մասնակցի, գնա քվեարկի, մենք այդ քվեն կպահենք եւ վստահեցնում եմ ձեզ, որևիցե ձայն չի կորելու եւ Երևանը կունենա ընդդիմադիր քաղաքապետ, և դա կարող է շատ լուրջ հետևանքների բերի և շատ լուրջ փոփոխությունների հանրապետական մասշտաբով։
Եթե դուք ավականու ընտրություններում առաջինը չեղաք, Նիկոլ Փաշինյանը պատգամավորի, թե ավականու անդամի տեղը կնախընտրի։
Այն փաստը, որ մենք առաջադրել ենք որպես քաղաքապետի թեկնածու պարոն Փաշինյանին, խոսում է նրա մասին, որ մենք գնում ենք հաղթելու։ Մենք չենք քննարկում այլ տարբերակներ։ Բնական է, ժամանակը կգա, մենք դրա մասին կխոսենք, երևանցուց է կախված, եթե գնա քվեարկի, մենք այդ ձեները կպահենք եւ պարոն Փաշինյանը կլինի քաղաքապետ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաձայն ներկայացված հայտարարագրերի, քաղաքապետի 3 թեկնածուներից ամենահարուստը հանրապետական կուսակցության թեկնածու գործող քաղաքապետ Տարոն Մարքարյանն է։ Նկատենք, որ 2013 թվականին թիմ ընտրությունների ժամանակ Մարքարյանի դրամական միջոցների եւ գույքի մասին տեղեկությունները մեծ աղմուկ հանեցին։ 4 տարի առաջ երիտասարդ ՀՀԿ-ական գործիչը հայտարարագրել էր 115 միլիոն դրամ, բացի այդ 50,000 ամերիկյան դոլար եւ 50,000 եվրո ամառանոց Դիլիջանում, ինչպես նաեւ շարժ հասարակական միջոցներ, նրա գործազուրկ կինը Գոհար Սարգսյանը եւս միլիոնատեր էր։ Հիմա արդեն հերթական թիմ ընտրություններին ընթառաջ նկատելի է, որ պաշտոնավարման անցած տարիների ընթացքում զբաղեցնելով բացառապես պետական պաշտոն, Երևանի գործող քաղաքապետը էականորեն ավելացրել է դրամական միջոցները։ Քաղաքապետի տեխնացուների ներկայացրած հայտարարագրերը հաշվել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Քաղաքապետի 3 թեկնածուներից ըստ հայտարարագրերի ամենահարուստը արդեն 6 տարի Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնող Տարոն Մարկարյանն է։ Եթե Զարուհի Փոստանջյանը հայտարարագրել է պատգամավորի իր տարեկան աշխատավարձը մոտ 5.5 միլիոն դրամ, Նիկոլ Փաշինյանն էլ 2.5 հազար դոլար եւ Hyundai մեքենան, ապա Տարոն Մարկարյանը 2016 թվականին հայտարարագրել է 250 միլիոն դրամ, 45 հազար դոլար, 50 հազար եվրո, միասին մոտ 600 հազար դոլարի չափ գումար։ Գումարից բացի քաղաքապետը նաև իրեն պատկանող բազմաթիվ շենքեր է հայտարարագրել մեծ մասը Ավանում, որտեղ 6 տարի թաղապետ է եղել։ Ավանում Տարոն Մարկարյանը 2 մեծ շենք ունի՝ մոտ 3700 եւ 1600 քառակուսի մետր մակերեսներով, 1 առևտրի կենտրոն, 1 բնակարան եւ 2 ավտոտնակ։ Երևանի կենտրոնում Թումանյան փողոցի շենքերից մեկում քաղաքապետը մի ամբողջ հարկաբաժին ունի, ինչպես նաև ամառանոց Ջերմուկում։ 2016 թվականին Տարոն Մարկարյանը հայտարարագրել է 1 մեքենա Mercedes, ինչպես նաև նշել, որ 50% բաժն է մասունի Z&Z ընկերությունում։ Քաղաքապետի 1 տարվա եկամուտ ունեցվածքի համեմատությամբ բավական համեստ է։ Ըստ Տարոն Մարկարյանի հայտարարագրի նա ստացել է 5 միլիոն դրամ աշխատավարձ եւ 25 միլիոն դրամ իր երկրորդ Mercedes-ի վաճառքից։ Տարոն Մարկարյանի կինը գործազուրկ Գոհար Սարգսյանը եւս միլիոնատեր է։ Նա 2011 թվականից ի վեր հայտարարագրում է անփոփոխ 50 միլիոն դրամ։ Ուշագրավ է, որ քաղաքապետի կինը այս ընթացքում միայն 1 անգամ է եկամուտ հայտարարագրել։ 2012 թվականին Տարոն Մարկարյանի կինը նվիրատվության կամ օգնության կարգով մոտ 40 միլիոն դրամի բնամթերք է ստացել, որը սակայն հետագա տարիներին որևէ կերպ այլևս չի հիշատակվում։ Ի տարբերություն կնոջ Տարոն Մարկարյանի հայտարարագրած ունեցվածքում որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ 2013 թվականին Երևանի ավականու նախորդ ընտրությունների ժամանակ Մարկարյանի անշարժ և շարժական գույքն ավելի շատ էր։ Այդ ժամանակ քաղաքապետը 2-ի փոխարեն 3 ավտոտնակ ուներ, ուներ նաև հողամաս, 1-ի փոխարեն 3 մեքենա։ 2014 թվականին սակայն Տարոն Մարկարյանը վաճառել է հողամասը եւ Range Rover մեքենան, դրանց դիմաց տանալով 170 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը գումարելով Տարոն Մարկարյանի գույքն ու փողերը մոտ 10 միլիոն դոլար էր գնահատել քաղաքապետի կարողությունը եւ 2013 թվականին դատախազություն դիմել պարզելու, ինչպես է ողջ կյանքում միայն պետական պաշտոններ զբաղեցրած երիտասարդ քաղաքապետը նման կարողություն դիզել։ Դատախազությունը սակայն մերժել էր քրական գործ արուցել Մարկարյանի դեմ, ապացուցված չհամարելով, որ այդ կարողությունը ձեռք է բերվել ապօրինի ճանապարով։ Հակփող նախագահ Լևոն Զորաբյանն ասում է, քրական գործ արուցելու հիմքեր կային, ինչպես 4 տարի առաջ, այնպես էլ հիմա, սակայն անգամ ապօրինի հարստացումը քրականացնող օրենքը չի տա հարցերի պատասխանները։
Հանցակազմը իրենք դրա մեջ չտեսան, դա եթե հայտարար պատասխաններ, որովհետև առաջին գործը, որ պետք է անել խորհուրդ դատախազը, դա այդ անհամապատասխանության հիմքի վրա սկսել քննություն, բայց դա չի արվել, չի էլ կարող արվել, մինչև Հայաստանում գործում է այն ռեժիմը, կոռուպցիոն, ավազակապետական, որը տարիներ, արդեն տարիներ շարունակ հաստատված է։
Նաև պաշտոնյաների ունեցվածքի վերաբերյալ լրագրողական հետաքննություններ կատարող հետքպարբերականի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանն ասում է, անգամ նախընտրական շրջանում քաղաքապետին անհնար է ուղղել տարիներ շարունակ պատասխան մնացող այս հարցերը։
Նախընտրական փուլ է, բայց հիմա իրան սենց մի ուղակի մեջ կպահեն, որ հանկարծ կողքից աղջակետներով անհասկանալի որևէ լրագրող հարց չտա։ Չգիտեմ, Տարոն Մարկարյանը հիմա ոչ մեկը չի պատասխանում, որտեղից իրենց հետ ունեցվածքը։ Հա, չեն ասելու, նորից հայտնի չի դառնալու, թե որտեղից իրենց առաջին միլիոնը, ոչ միայն առաջին միլիոնը, սովորաբար ասում են առաջին միլիոնի մասին հարցեր մի տվեք, բայց դե գոնե մնացածի մասին էլ չեն կարողանում հարցեր տալ։
Ում հարցին պիտի պատասխանի, լրագրողների, դատարանի, դատախազի, դատարանով պիտի զբաղվի իրականում։
Եթե ապօրինի ձեռք բերված ապօրինի հարստությունը, բնականաբար իր ապահ մարմինները, որտեղ նայեմ, մարդ միշտ պետական պաշտոնյա է եղել, դու հաշվարկում ես, թե ինչքան կարող է ինքը աշխատած լինել այդ տարիներին, չհաշված, որ ընտանիք, ծախսեր, այդ տների պահպանությունը մենակհսկայական գումար է։
Այսինքն
այդքան ուղջամիտ չի, որ ինքը այդքան իր աշխատավարձով այդքան ունեցված կարող է ձեռք բերել տարիներ շարունակ, եթե դու, չգիտեմ, սովորական մարդիկ իրենց պատշգամբը տարիներ շարունակ չեն կարողանում վերանորոգել։
Էդիկ Բաղդասարյանը կարծում է, ունեցվածքի մասին հարցերին պատասխանել չի օգնի նաև հուլիսից ուժի մեջ մտնող օրենքը ապուրինի հարստացման քրեականացման մասին։
Այդ կոռուպցիայի օրենքը, որ ընդունել են, դա ընդհանրապես պետք չէ։ Մեզ այդ օրենքը ինչներից է պետք։ Հայաստանում բազմաթիվ օրենքներ կան, որոնց միջոցով կարելի է այդ ապուրինի ձեռք բերված ունեցվածքը ջերմ երեսանել և բերել բյուջե, ոչ թե նորից վերաբաշխել այդ ունեցվածքը մեկին վերցնելով միասին տալով։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Փաստաբանները, իրավապաշտպաններն ու մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանները ավելի քան վստահ են, որ անցած շաբաթ մեծ աղմուկ քանած ձայնագրությունը, որտեղ մի տղամարդ ՍԱՍ գրուպի աշխատակիցներին հորդորում էր ձայներ բերել հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածու Արտակ Սարգսյանի համար, ակնհայտորեն հանցագործության տարեր է պարունակում, և այս անգամ հնարավոր չի լինելու խուսափել քրեական գործ հարուցելուց։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթվա վերջին նախընտրական ժողովի վերաբերյալ ձայնագրությունը գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ ուղարկվեց հատուկ քնչական ծառայություն։ Մինչ այստեղ ուսումնասիրում են ձայնագրությունը, փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները արդեն իսկ բարձրաձայնում են։ Ակնհայտ է, որ ոչ միայն կոպտագույնը սխախտվել են աշխատողների իրավունքները, ավելին քրեական հանցագործություն է մարդկանց այսպիսի ահաբեկումներով դրդել, քվեարկել և ձայն բերել։ Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Հաշվի առնելով ձայնագրության մեջ հանցակազմի առերևույթ առկայությունը, քրեական գործ չհարուցելու տարբերակ չկա։ Ազատության այդ զրույցում համոզմունք հայտնեց փաստաբան Երվանդ Վարուսյանը, անդրադառնալով համացանցում անցած շաբաթ տարածված աղմկահարույց ձայնագրությանը, որտեղ մի տղամարդ ՍԱՍ գրուպի աշխատակիցներին հորդորում է ձայներ բերել հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածու Արտակ Սարգսյանի, ՍԱՍ-ի Արտակի համար, հակառակ դեպքում սպառնալով նրանց ազատել աշխատանքից։ Փաստաբանի փոխանցման բայց ձայնագրության մեջ առնվազն քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածների հատկանիշներով քրեական գործ հարուցելու հիմքեր կան։ Խոսքը 149 և 154 պրիմ երկու հոդվածների մասին է։ Տվյալ դեպքում ընտրությանը մասնակցող անձանց լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելը և ընտրողներին կաշառք տալը կամ ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտելը։
Այո, ակնհայտ է, որ անձանց պարտադրում են մասնակցել, պարտադրում են կոնկրետ գործողություններ կատարել կոնկրետ թեկնածուի և կուսակցության օգտին և դիմացնել կասկ սպառնալիք, բնականաբար գույքային։ Այսինքն ակնհայտ է, որ այս պարագայում ես տարբերակ չեմ տեսնում, որ քրեական գործ չի հարուցվի։
Նշենք, որ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հանձնարարությամբ Հայաստան 24 կայքում հրապարակված աղմկահարույց ձայնագրությունն ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն, դրանում մարկա հանգամանքները ստուգելու նպատակով։ Փաստաբան Երվանդ Վարուսյանը կարծում է, որ ՀԿՑ-ն քրեական գործ կհարուցի, սակայն դժվար թե համապարփակ քննություն կատարվի, հաշվի առնելով, որ ընտրություններից առաջ այդ օրինակ դեպքեր էլի են եղել և հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածու Արտակ Սարգսյանը միակը չէ։
Չեմ կարծում, որ սա միայն ՍԱՍ գրուպին վերաբերող ինչ-որ երևույթ է, և այլ բազմահազարանոց ձայներ ստացած թեկնածուները տենց վայելում էին ժողովրդի սերն ու վստահությունը և իրենց ձայներն այդպես հավաքեցին։ Ակնհայտ է, որ սա ընդհանուր գործընթացի մեկ ձայնագրության միջոցով երևացած մասն է, ուստի և լիարժեք այսպես համապարփակ քննություն և բոլոր փաստերի վերհանում ես չեմ ակնկալում։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը միջդեռ համոզված է, քրեական գործ չի հարուցվի։
Ես համոզված եմ, որ չի հարուցվի, ինչ եք ասում։ Որ դեպքով քրեական գործ հարուցվել, ասենք այդ ծառերը կտրելու համար, կարծում եմ, որ չափազանցված է մարդուն կալանքի տակ վերցնելը այդ դեպքի համար։ Այսինքն հանկարծ Սերժ Սարգսյանը իմացավ, որ այս երկրում ինչ-որ մի բան անօրինական է, և անմիջապես կալանավորեցին այդ մարդուն։ Մնացած դեպքերը ինքը չի իմանում, ասենք բացարձակապես։ Էկզոտիկ էր նախագահի այս հայտարարությունը, որ ինքը չի կարող հանդուրժ երբ որ ծառ են կտրում։
Իրավապաշտպանի փոխանցմամբ այնինչ հանրությունը տեսավ ՍԱՍ գրուպի աշխատակիցների օրինակով, իրականում համատարած երևույթ է և արտացոլում է տարիների ընթացքում ձևավորված հայաստանյան ընտրական համակարգի ողջեյությունը։ Ժաննա Ալեքսանյան նահազանգում է մայիսի 14-ին կայանալիք Երևանի ավականու ընտրություններին ընդառաջ նույն երևույթը տեղի է ունենում Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցների նկատմամբ։
Տարոն Մարգարյանը պահանջել է 60 ձայն ամեն մի իր աշխատողից։
Քաղաքապետարանի աշխատողներից։ Նման տեղեկությունի
աշխատողներից, ես վստահաբար եմ դա հայտարարում, նա ամեն մի աշխատողից 60 ձայն է ուզել։ Ասենք այստեղ արդեն ավելի գիտակցված, ավելի պաշտպանված, չէ՞, քաղաքապետարանի տարիների աշխատակից է ինքը, բայց ինչ անի, գիտեք հաճույքով չի անում այդ մարդը, բայց ուզում եմ մնալ այդտեղ աշխատել, աշխատում է։
Նույն սպառնալիքը կա, ինչպես ասի դեպքում աշխատանքը կկորցնեն, եթե այդ 60 ձայնը
չկա։ Աշխատանքից ազատվելու այդ սպառնալիքն է, որը կախված է ուղիղ իր գլխին, ճիշտ է, նրան այդպես չի սպառնում, բայց դա ենթադրվում է եւ նրան ավելորդ չեն բացատրում, որտեղ նա հասկանում է, որ նա պետք է այդ 60 ձայնը բերի, եւ պատկերացնու եք, մարդը տարիներ աշխատում է քաղաքապետարանում և հոգնել է այդ վիճակից, ինչպես ինձ պատմում էին, այսինքն շատ են ուզում, որ ազատվեն հանրապետականից, բողոքում են, որ ուզում են աշխատեն, գան տուն, հանգստանան, ապրեն և չընկնեն փողոցները ձայն հավաքելու, ինչպես հիմա դա արվում է։
Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորգյանը միջդեռ ազատության է զրույցում հերքես, թե Տարոն Մարգարյանը նման պարտադրանք է դրել քաղաքապետարանի աշխատակիցների վրա։
Բայց արում եմ բացարձակ սուպեր դա։ Ինքս Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի աշխատակից եմ, իմ վրա նմանատիպ բան որևէ մեկը ոչ դրել է, և առավել ևս ասեմ, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը դրա անհրաժեշտությունը բացարձակապես չունի։
Քան այդպես ձայնագրություն չսպասենք, որ լինի քաղաքապետարանի ժողովներից։
Քաղաքապետարան նման ժողովներ չեն լինում։ Մեկ, երկրորդը, եթե ինչ որ մարդիկ ունեն ինչ որ նմանատիպ բան, կխնդրեմ թող հրապարակեն։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը միջդեռ հակադարձում է, քաղաքացիները անգելանելի վիճակում են հայտնվել, չկա որևէ մարմին, որին կարող են դիմել և որն այսօր նրանց իրավունքները կպաշտպանի, արդյունքում մարդիկ փորձում են հարմարվել ստեղծված իրավիճակին։
Ինչ անի այն աղջիկը, որը օրինակ 0 ձայն է բերել, ինքը ինչպես պաշտպանվի։ Ես ելք չեմ տեսնում այստեղ, այսինքն եթե այդ աղջիկը գնար բողոքեր, ում բողոքեր, ով էր նրան պաշտպանելու։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը այստեղ չունի, ինչ որ անելիք։
Ես չգիտեմ մարդու իրավունքների պաշտպանը ինչով է զբաղված, մենք տեսանք, որ Սարի Թաղի դեպքերով նա ինչ է հայտարարել, որ ինքը միտում է տեսել ոչ խաղաղ մարդկանց մոտ, հա, ինքը չի տեսել այդ տուժված քաղաքացիներին, այսինքն հիմա եթե այդ հայտարարությունը քաղաքացին լսում է, եւ մենք բավականին թափանցիկ գիտենք ինչ է տեղի ունեցել Սարի Թաղում, ինքը ոնց կարող է դիմի այլևս օմբուդսմենին իրեն պաշտպանելու համար, եթե նա քաղաքացուն ուղղակի մեղադրում է։
Հիշեցնենք, համացանցում ձայնագրության տարածումից հետո մարդու իրավունքների պաշտպանը մտահոգիչ որակեց ձայնագրության մեջ առկա հարկադրանքի ու սպառնալիքի դրսևորումները։ Արման Թաթոյանը նաև վստահեցրեց, թե իր իրավասության սահմաններում կերաշխավորի իրեն այդ հարցով դիմողների գաղտնիությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՍԱՍ գրուպի աղմկահարույց պատմությանը նախորդած ոչ պակաս սկանդալային հերոսների, դպրոցների և մանկապարտեզների տնորենների պատմությունն էլ ուշագրավ զարգացումներ է ապրում։ Հիշեցնենք, դատախազությունը հաղորդել էր, թե առերևույթ հանցագործության տարեր է պարունակում 100-ից ավելի ձայնագրություններից միայն մեկը՝ Գյումրիի թիվ 37 դպրոցի տնորեն Աստղիկ Ավետիսյանի խոստովանությունները, որտեղ վերջինս ասել էր, թե ամուսնու հետ վախեցրել է մարդկանց, որ հանրապետականին ընտրեն։ Այդուհանդերձ այս դեպքում էլ գործը դատարան չի հասնի հայերենի բացատրական բառարանի օգնությամբ, որտեղ իրավապահները վախեցնել բառին շատ հարմար հոմանիշ են գտել։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենի Կազմանցյանը։
Գյումրի թիվ 37 դպրոցի տնորենի դեմ քրեական գործ չի հարուցվի։ Նախապատրաստված նյութերը ուսումնասիրելուց հետո դատախազությունը քրեական գործի հիմքեր չի գտել։ Ազատությանը փոխանցեց Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Գաբրիելյանը։
Հրապարակումը նույնպես ուսումնասիրվել է մեր կողմից, ուղարկվել է համապատասխան ոստիկանության բաժին և նախապատրաստվել են նյութեր, որի ժամանակ որից է փաստական տվյալներ ձեր չեն բերվել կոնկրետ անձի առարկում հանցագործության հատկանիշների վերաբերյալ։ Նախապատրաստված նյութերի հիման վրա մենք տվել ենք անհրաժեշտ իրավական գնահատական այն առումով, որ անձի առարկում բացակայում է հանցագործության հատկանիշները։ Որոշում ենք կայացվել նյութերով քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին։
Գլխավոր դատախազությունը հիշեցնենք, Իշխող Հանրապետականի օգտին ընտրողներին ցուցակագրած 114 տնորեններից միայն թիվ 37 դպրոցի տնորենի դեպքում էր քրեական հանցագործության հատկանիշներ նկատել։ 1700 հոկանոց ցուցակ ներկայացրած Աստղիկ Ավետիսյանը իրազեկ քաղաքացիների միավորման ներկայացրած ձայնագրությունում պատմում էր, թե ինչ սկզբունքով էր հավաքագրել ընտրողները։ ընտրողներին։
Շատ է գնել վստահելի մասից էլ իրանք։
Մինչդեռ նախաքննության ընթացքում պարզվել է, ամենավերջին ձևով վախեցնելու մասին խոստովանած տնօրենը ոչ թե սպառնացել է, այլ նեղացել։
Խոսքը գնում էր վախեցնելու մասին, բայց այդ վախեցնելու հանգամանքը նախապատրաստված նյութերի ընթացքում որևիցե ձևով չի հիմնավորվել։ Անձամբ ես եմ լսել ձայնագրությունը, ուրեմն ասեմ, ինքը կոնկրետ անձը մեկնաբանել է հետևյալ կերպ, որ վախեցնել Լիննագրադի ունեմ, որ ասել եմ, կնդրեք, եթե չեք, ես ձեզանից կներեմ։
Այսինքն այդ վախեցնելը այն
վախեցնելը դայդվել է նրանում, այո, այո։ Ոչ, մենք համենայն դեպս մեր կողմից նախապատրաստված նյութերում նման տվյալներ ձեռք չի բերվել։
1700 ցուցակագրվածներից քանի՞ն են հարցաքննվել։
Հարցաքննվել են բազմատիվ անձիկ, որոնք նույնպես հեշկել են տնօրենի կողմից իրենց նկատմամբ որից սպառնալիք տալու կամ վախեցնելու հանգամանքը։ Որոշապես հիմա ես չեմ կարող կոնկրետ թվականակ ասեմ, բայց բազմատիվ անձիկ են հարցակվել։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ձայնագրություններում Գյումրիից 3 դպրոցի տնօրեն կար։ Նրանցից մեկը, թիվ 3 ավագ դպրոցի տնօրեն Կարեն Դարփինյանը, Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության նախագահ Դանիել Իոնիսյանին դատի տված 30 տնօրենների թվում է։ Համենենք, որ խորհրդարանական ընտրությունների օրը Շիրակի մարզի տվյալահաշվությունը շուրջ 30 ահազանգ է ուսումնասիրել, մեկ գործով հարուցվել է քրեական գործ։
Ընդամենը ունենք 1 քրեական գործ, անձի կողմից կրկին անգամ քվեարկելու փորձիները առնչվում այդ դեպքը, նշված քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը։
Առաջիկայում Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում կքննվի այս գործը։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հեղափոխվենք Թուրքիա։ Թուրքիայում նոր սահմանադրությամբ երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը ստանում է աննախադեպ լիազորություններ և տեսականորեն մինչև 2029 թվականը նախագահելու հնարավորություն։ Նախնական տվյալներով Թուրքիայում նոր սահմանադրությանը կողմ է քվեարկել ընտրողների ավելի քան 51%-ը։ Ուշագրավ է սակայն, որ խոշորագույն քաղաքները Ստամբուլը, Անկարան և Իզմիրը դեմ են քվեարկել սահմանադրական փոփոխություններին։ Ստամբուլից հաղորդում է մեր թղթակից Ստաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը հայտարարում է, որ 3 տեղի ունեցած սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները իրական պատկերը չեն արտացոլում և քաղաքացիների առնվազն 50%-ը ոչ է քվեարկել նոր սահմանադրությանը։ Նշենք, նախնական արդյունքների համաձայն Թուրքիայի քաղաքացիների 51.4%-ը այո, իսկ 48.6%-ը ոչ է քվեարկել սահմանադրական փոփոխություններին։ Հանրաքվեին մասնակցել է քվեարկելու իրավունք ունեցողների ավելի քան 85%-ը, շուրջ 50 միլիոն քաղաքացի։ Ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն հայտարարել է, որ պահանջելու են ձայների շուրջ 60%-ի վերահաշվար։ Ընդդիմության գլխավոր առարկությունը Գերագույն ընտրական հանձնաժողովի որոշումն է, որի համաձայն ընտրական հանձնաժողովների կողմից չկնքված քվեաթերթիկները վավեր են համարվել։ Ի պատասխան Գերագույն ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սադի Գյուվենը հայտարարել է, թե նման որոշում եղել է նաև նախորդ ընտրությունների ժամանակ և արդար չէր լինի տեխնիկական անփութության պատճառով անվավեր ճանաչել քաղաքացիների ձայները։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ սահմանադրական հանրաքվեի վերջնական արդյունքները կամփոփվեն 11-12 օրից։ Մինչ այդ սահմանադրական փոփոխությունները ձեռնարկած իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, ինչպես նաև նոր սահմանադրության կողմնակից ազգայնական շարժում կուսակցությունը տոնում են իրենց հաղթանակը։ Երեկ երեկոյան Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը իր համակիցների առաջ ելույթ ունենալով հայտարել է, թե ապրիլի 16-ը ողջ Թուրքիայի հաղթանակն է։ Թուրքիայի որոշ թերթերի գլխագրերն այսօր ևս ազդարարում են նոր սահմանադրության հաղթանակը։ Թուրքական Յենի Շաֆակ Միլիեթ թերթերը ԱՅՈ-ի հաղթանակը Թուրքիայի հաղթանակն են համարում։ Հաբերթուրքը գրում է, թե հաղթել է Էրդողանը։ Մինչդեռ ընդդիմադիր ջմհուրիետ պարբերականը քվեարկության արդյունքները վիճելի է համարում, իսկ Սաբահը այս հանրաքվեն ժողովրդական հեղաշրջում է որակում։ Իսկ արևմուտքը Թուրքիայի հանրաքվեի արդյունքները մտահոգի չէ համարում, հանրաքվեն չէր համապատասխանում Եվրոպայի խորհրդի չափանիշներին։ Այսօր Անկարայում տեղի ունեցած ասուլիսում հայտարարել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելության ղեկավար Սեզար Ֆլորին Պրեդան։ Միջազգային դիտորդների գնահատմամբ հանրաքվեն անհավասար պայմաններում է անցկացվել և լրատվամիջոցները ավելի շատ տեղ են տվել ԱՅՈ-ի քարոզարշավին։ Միջազգային դիտորդները անընդունելի են համարել Գերագույն ընտրական հանձնաժողովի չկնքված քվեաթերթիկները վավեր ճանաչելու մասին վերջին պահին կայացված որոշումը։ Այսօր երեկոյան նախագահ Թայիպ Էրդողանը Անկարայում անվտանգության խորհրդի, ապա նախարարների խորհրդի նիստ է հրավիրել։ Թուրքական մամուլը գրում է, թե նիստի ժամանակ քննարկվելու է Հուլիսյան հեղաշրջման փորձից հետո երկրում գործող արտակարգ դրությունը երրորդ անգամ երկարաձգելու հարցը։ Էրդողանը երեկվա իր ելույթում խոսեց նաև մահապատժի վերականգնման հարցը կրկին օրակարգ բերելու մասին։ Իսկ այսօր նրա հիմնադրած արդարություն և զարգացում կուսակցության ղեկավարությունը հայտնեց, թե պատրաստվում են Էրդողանին հրավիրել կրկին անդամակցել իր կուսակցությանը, ինչն արդեն թույլատրելի է նոր սահմանադրությամբ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Թուրքիայի հանրաքվեից հետո հայաստանցի փորձագետներն են գնահատում, ինչպիսի ազդեցություն կունեն այս ամենը Հայաստանի վրա։ Սպասելիքները այնքան էլ լավատեսական չեն, ավելին մտահոգություն կա, որ Հայաստանի համար վտանգավոր զարգացում կարող է լինել, քանի որ միանձնյա կառավարվող պետությունում Էրդողանը այլևս ավելի ագրեսիվ գործելու հնարավորություն կստանա։ Հայաստանցի փորձագետների մեկնաբանությունները ամփոփել է Արտակ Համբարձումյանը։
Սահմանադրությունը փոփոխելով նախագահ Էրդողանը Թուրքիան միանձնյա կառավարելու հնարավորություն ստացավ, ինչը նրան ավելի անկանխատեսելի ու վտանգավոր կդարձնի, վստահ են հայաստանյան փորձագետները։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը կարծում է, որ գրեթե բացարձակ իշխանություն ստացած Էրդողանը կսկսի վարել ավելի իսլամամետ, ծայրահեղական քաղաքականություն։
Հաշվի առնելով Թուրքիայի ավանդույթները, հաշվի առնելով անցյալը, կայսերական անցյալը, հաշվի առնելով Էրդողանի մարդկային հատկությունները, որպես պետական գործի հատկությունները, եղավ այն, ինչ որ սպասվում էր։ Թուրքիան վերադարձավ Աթաթուրքի շրջանին, երբ որ Աթաթուրքը կառավարում էր երկիրը։ Վերջին տարիներին մենք տեսնում ենք անընդհատ Էրդողանը քայլեր էր ձեռնարկում իր միանձնյա կառավարությունը ուժեղացնելու առումով։ Եվ սա արդեն, այսպես ասած, օրինականացրեց դա։ Նրան պետք է մի այնպիսի Թուրքիան, որը ավելի իսլամամետ քաղաքականություն կվարի, այնպիսի Թուրքիան, որը ավելի վճռական արտաքին քաղաքականություն կվարի, որը այդ վճռականությունը, ես իհարկե մեղմ ասեցի, որը շատ անգամ վերածվում է արկածախնդրության, և նրան պետք է այնպիսի Թուրքիան, որը ավելի իր կողմից հեշտ կառավարվող կլինի։ Նա ըստ էության իմ ընդհանուր գնահատական այն է, որ սանձել է Թուրքիան։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանն էլ վստահ է, բացարձակ նախագահական կառավարման համակարգում Էրդողանը գրեթե սուլթանին հավասար իշխանություն կունենա, ինչը նրան առավել վտանգավոր է դարձնում։
It's not just a move to a presidential system of government.
Սա միայն անցում չէ կառավարման նախագահական համակարգի, սա նշանակում է նաև ավելի հզոր նախագահ առանց հաշվետվողականության, ով ունի իշխանություն թույլ դատական համակարգի ու մարգինալացած խորհրդարանի նկատմամբ։ Այսպիսի մեկ մարդու համակարգն իրապես վտանգավոր է, ինչպես Ստալինի ու Հիտլերի պարագայում։
Such a one-man system, whether it was under Stalin or Hitler, is essentially dangerous.
Փորձագետի պնդմամբ իշխանությունն ամրապնդելով Էրդողանը հանդիպելու է արևմուտքի դատապարտմանը, ինչը Թուրքիան ավելի կմոտեցնի Ռուսաստանին, վտանգ ստեղծելով Հայաստանի համար։
We should both welcome but also perhaps fear.
Մենք պետք է ողջունենք, բայց հավանաբար նաև զգուշանանք Մոսկվայի եւ Անկարայի միջև հարաբերությունների բարելավումը։ ավելավումից, ինչը կարող է առնչվել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Տարածաշրջանային հեռանկարի առումով մենք պետք է վախենանք պատմության կրկնությունից, երբ ռուս-թուրքական համագործակցության արդյունքում մենք կրկին կորուստ կունենանք։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանի կարծիքով Թուրքիայի համար առաջնայինը քրդական պետության ստեղծումը կասեցնելն է, ինչպես նաև մերձավոր արևելքում ծավալվող գործընթացներին առավել ներգրավումը։ Նման պարագայում Սաֆրասյանը հայ-թուրքական հարաբերություններում էական փոփոխություն չի ակնկալում։
Հայաստանը աշխարհաքաղաքական առումով, տնտեսական առումով Թուրքիայի համար ներկա պայմաններում առաջնային նշանակություն ունի, դրա համար կարելի է թողնել հարաբերությունները նույն գույություն չունեցող մակարդակի վրա։
Սահմանադրական հանրակրվեի նախնական արդյունքներով 3 Թուրքիայի բնակչության մեծամասնությունը կողմ է քվեարկել սահմանադրական փոփոխություններին, որով նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ստանում է աննախադեպ լիազորություններ եւ տեսականորեն մինչեւ 2029 թվականը նախագահելու հնարավորություն։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններն արդեն ավարտվել են, սակայն չեն հանդարտվել կրքերը։ Այն, որ փողը հաղթեց այս ընտրություններում, շարունակում են պնդել ընդդիմադիրները։ Ազատություն TV եթերում Աննա Իսրայելի տեսակետների խաչմերուկում այս պահին հենց այս թեմայով բանավիճում են իշխող հանրապետական Սամվել Նիկոյանը եւ երկդաշինքի անդամ Էդմոն Մարուկյանը։ Ես առաջարկում եմ մեկ հատված լսենք այս պահին այս բանավեճից։
Երբ որ ռեյտինգային այս ընտրական օրենսգիրքը դրվեց շրջանառության մեջ, ես առաջիններից էի, որ դրա դեմ պայքարում էի, եւ ընդդիմադիր շատ ուժեր դեռևս չէին պատկերացնում, չեն գիտակցում դրա պոտենցիալը, թե դա ինչի է բերելու։ Եվ ես ասում էի, որ իրենք կարող են տեղամասերում այլևս որևէ խախտում չանել։ Սա մասին է խոսքը գնում։ Եվ մեծ հաշվով այն ինչ որ ասվել է, դա էլ տեղի ունեցել, բայց տեղամասերից դուրս եղած հաղթումների մասին ենք մենք պարոն Նիկոյանի հիմա խոսում, հետ ՍԱՍ-ի գործը, դպրոցների գործը, այդ զանգվածային փոխբաժանելու դեպքերը, որոնք տեղամասից դուրս է։ Եվ ես իմ կոչ ինչ էր Սփյուռքին։ Ես ասում եմ, Սփյուռքը պետք է գա, եւ Հայաստանի բազմաթիվ սփյուռքահայեր կան, որ սփյուռքահայեր են կոչում, բայց Հայաստանի քաղաքացիներ, նրանք իրավունք ունեն քաղաքական պրոցեսներին ներգրավեն պրոցեսներին, ոչ թե դիտորդություն անեն։ Հայտելա ողջունել, ես ողջունում եմ, բայց գան աջակցել, որ ընդդիմադիր ուժերի կարողությունների զարգացում տեղի ունենա։
Ես միանգամից էի գնահատում ձեր ասած ինչ ասում եք։ Հայաստան
հայտարարիլը նայենք, տեսնենք հանրապետությունում որքան դուք անշարժ գույք ունեք, որքան տարածքներ ունեք հանրապետական կուսակցության վրա գրած։ Հիմա նայենք, որ քաղաքական ուժը ունի եւ այդ անհավասար մրցակցության մեջ ռեսուրսների պայքարա գնում, էլի։ Եվ այն ինչ որ ասել են նախապես, երբ որ ընդդիմություն ասել, ընտիր ընտրական օրենսգիրքը, ընտիր մի հիանալի ընտրական օրենսգիրք։ Ես հիանալի ընտրական օրենսգիրքը բերեց նրան, որ հանրապետական կուսակցությունը հավաքել է 49% ձայն։ Ու ես վստահ եմ, պարոն Նիկոյան, համաձայն չեմ ձեզ հետ, որ դուք ասում եք առաջի հինգյակը փոխել ենք, բան նոր դեմքեր են, բան նոր դեմքեր, բայց
մարդիկ
թեկուս տասնյակը դրա համար չեն գնացել ձայն տվել, էլի։ Հավարչապետի ռեյտինգը կարող է բարձրանալ մյուս հայամատած մյուս հանրապետականների ռեյտինգի հետ, բայց այդտեղ դերա խաղալ է փողը, դերա խաղալ է ադմինիստրատիվ ռեսուրսը,
եւ դա դերից մեկը ես ասում, դուք 5 կետից մեկ, ես տարբեր կետեր նշեց, չէ՞, ինչու են գնացել եւ քվեարկել։ Ես ասում եմ 70%-ը տեղական ինքնակառավարման մարմինների հանրապետականները,
ինչու ասելով ենք հասկանում ենք տեղամասում քվեարկությունը, թե այն նախքին նախորդ 5 տարիները որ մենք չենք ունեցել հավասար հնարավորություններ մեդիա ռեսուրսներից օգտվելու, ֆինանսական ռեսուրսներ, տարածքներ,
հազարավոր դուք գոնե այստեղ ամեն ինչ հավասար պահպանվում է եւ բոլոր տեղերն է հավասար պահպանվում են։ Անտակարակ ես ներողություն, շատ
ազատություն ռադիոկայանում
շատ հերոսանգերություններ կա, որ հրավիրում են, ասում են մենք չենք կարողանում դիմադիր դաշտից մարդ գտնել բերել։ Անտակարակ բոլորն են ցանկանում այդ հավասար կշռությունը պահել։ Հիմա խոսում եք ընդրակաշարտների մասին։ Կարծում եմ, որ մեր ուշադրությունը պետք է սևեռենք դրա վրա, երբ կտեսնեք, որ նույնիսկ մամուլի մագարտակով Երևանի քաղաքապետի ընտրության ժամանակ դա էլ չի լինի։ Հարց. Ինձ ասում է, այ դուք ուզում եք ասել, որ այլևս ընդրակաշարտ չեք բաժանելու։ Եթե ես մեքենայի ղեկին լինեի, այդ նուրբ պահը չէի ջոկի։ Խաչմերուկում կանգնած, այո, լույսի տակ լինեի, չէի հասկանա, ու կարող է մեխանիկան ասի, այո, Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին չի լինելու նաննույս մամուլի մագարտակով նման խոսացում, բայց ենթագիտակցությունը ստացվում էր հաստատեցի, որ հիմա, քանի որ ես նստած էի, ասին էլի չի կարելի նման հարցադրման, դուք ուզում եք, որ ինչ-որ բան պոկել, այ ձեր հոտվածը եւ մարդը գտնվում է ղեկի վրա եւ մարդու փորձում է ինչ որ մի բան պատասխանել եւ ամեն անգամ հղումը անում է մամուլին բայց ինչ որ մի բարի մեջ այ մամուլը հղումը ինչ որ գտնում է որ չեմ արե հա ու ներկայացնում իմ դերկոշում դա այդպես չէ
բանավեճ ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքեջում Այլ թեմայի անդրադառնանք։ Բողոքի ակցիաներ Էկոարշավի պաշտպանություն գոշլճի ակտիվիստների մի խումբ այսօրերին ակտիվորեն բարձրաձայնում է լիճը ցամաքեցնելու հերթական բիզնես նախագիծը կյանքի կոչելու համար։ Բնապահպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե տարածքում ծանր տեխնիկայի աշխատանքները առաջում կասեցվել են եւ ծառայողական քննություն է ընթանում խոստանալով տարածքի աղբը երեկորու մաքրել։ Այդուհանդերձ ժամանակին թռչկանի ջրվեժի համար պայքարած երիտասարդ ակտիվիստները պնդում են հերթական անգամ կատարվել են գործողություններ առանց տվյալ նախագծի շուրջ որևէ հանրային քննարկման։ Ռուսան Գիշանն է վերադարձել Էկո Արշավից։
Այս այցի տարբերությունը մեր մյուս գոշի այցերից կայանմաններանում, որ նախկինում մենք գիտեինք ինչ ենք տեսնելու, իսկ հիմա ընդհանրապես չենք էլ պատկերացնում, թե ինչ ենք տեսնելու, այսինքն մեր իմացած գոշը չգիտենք ինչ տեսքով կտեսնենք։
Արշավականների այցն այս անգամ ոչ թե տուրիստական, այլ բնապահպանական նշանակություն ունի։ Հեռու գոշից նախաձեռնության անդամները գոշ լճի տարածք եկան մամուլում հնչած ահազանգի հետքերով, թե տարածքում ծանր տեխնիկայի աշխատանքի հետևանքով խախտվում է տեղի լանդշաֆտն ու էկոհամակարգը։ Facebook սոցիալական ցանցում լճի փրկության համար էջ ստեղծեցին ու սկսեցին ակցիաներ նախապատրաստել։ Թռչկանի ջրվեժի համար պայքարած երիտասարդները համոզված են, թե բնության հաշվին հերթական բիզնես նախագիծն են ցանկանում կյանքի կոչել։
Սովորական խորովածանոց են սարքելու իմ կարծիքով, որտեղ եթե այս ձևով են սկսել աշխատանքները տանել, դժվար թե ինչ-որ կիրթ շինարարության կամ քաղաքական ուրիշ ձև ինչ-որ սիրուն բան դժվար թե պատկերացնեմ, էլի, այս ոճով սկսելուց հետո։
Միգուցե լավ բան արվում, բայց ոչ հենց լճի շրջակայքում, հնարավոր է այդ էկո քոթեջները, մնացած մնալու տեղերը, գիշերելու տեղերը կառուցվեն հենց ճանապարհի վրա կամ հենց գոշ համայնքում, որ գյուղացիները եւս աշխատանքով ապահովված լինեն, բայց ոչ հենց լճի հարակից տարածքում, որտեղ պետքա որ ծառեր կտրվեն, հատվեն ծառեր, նոր դրանց փոխարեն տեղադրվեն քոթեջներ։ Դրան կքննարկենք հանրային քննարկում կլինի, բայց այս պահին կարծում ենք, որ այդ տարբերակը ճիշտ տարբերակ չի։
Տարածքում աշխատանքներ իրականացնող վենդոր ընկերության ներկայացուցիչն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե աղբն են հավաքել եւ ճահիճ դարձող լիճը մաքրել։ Դիլիջան ազգային պարկի տարածքում գտնվող լիճը 60 տարով վարձակալության է հանձնված վենդոր ՍՊ-ին։ Վարձակալության նպատակն է հանգստյան գոտի ստեղծել եւ մատուցել սպասարկման ծառայություններ։ Ակտիվիստների խոսքով, սակայն, հատված ծառերը, ամենուր թափված պլաստիկ շշերն ու լճի անմխիթար վիճակը հակառակի մասին են խոսում։ Գեղեցիկ տեսարանի փոխարեն ցեղակույտ ենք տեսնում, ասում են։
Դառնաս դուք եք կարող եք կար։
Պապերովնից հետո լինի գոս պապերովնի դոս,
նա ասում
է։ Որ ցանկում չէի մտածել, որ գոսը կանք տեսնեմ։
Եվ որ յանք սիրուն ինչ-որ նյութ են ներկայացնում հարությանը, որ այստեղ ինչ-որ աշխատանքներ է կատարվել, ես էլ է արդեն, եթե հենց ամենա առաջի օրվանից, որ իրանք այստեղ աշխատում են, արդեն փորձում են ստել, արդեն փորձում են վնասել, ես չեմ կարծում, որ մի ընկերություն, որ նման սկզբունքներով ասկսել իր գործունեությունը, կկարողանա որևէ էկոտուրիզմ զարգացնել կամ էկոլոգիական ինչ-որ բան անել այստեղ։ Ծառերը տեսանք շատ տարածքում պտտվում ենք, նոր կտրված ծառեր են ու չգիտեմ, ստիպելու են փոխհատուցի այդ կազմակերպությունը կտրված ծառերի համար, թե ոչ։ Այս պահին համենայն դեպս գյուղացիներն էլ մենք էլ շահագրգռված ենք, որ չթողենք այստեղ ինչ-որ մի բան կատարվի։ Հուսով եմ, որ ավելի շատ կլինեն են մարդիկ, ովքեր որ սրտացավ են։ Հուսով եմ, այս անգամ գոնե նախարարությունը մի քիչ ավելի աչալուր չկլինի ու չթողի, որ այս ամեն ինչը իրականանա։
Բնապահպանության նախարարության մոտ ակտիվիստները նախորդ շաբաթ բողոքի ակցիա էին իրականացրել։ Ամերիկյան համալսարանում անցկացվող էկոտուրիզմի զարգացմանը նվիրված միջոցառման ժամանակ էլ բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանի ելույթն ընդունել գոշ լճից հեռու մնալու կոչերով։
Շնորհակալություն։
Ակտիվիստների հետ առանձին հանդիպման ժամանակ արդեն Արծվիկ Մինասյանը հայտարարել էր, թե տարածքում ծանր տեխնիկայի աշխատանքներն առայժմ կասեցվել են ու ծառայողական քննություն է ընթանում։ Նախարարը խոստացել էր, որ աղբը 3 օրում կմաքրվի, իսկ լիճն իր նախկին տեսքը կստանա 20 օրվա ընթացքում։
Բարեբախտաբար, հա, ոմը լճի մասով այն ինչ արվել է ներսում, այսինքն համբել է, դա վերականգնելով, որտեղ տիրմը, որը համբել է, ինքը նորից հիմա այս հետո է վերականգնելու, պակասով, որ ծնցնացում ժամանակին 16 ժամանակի աջակցությամբ։
Այսօր արդեն երկրորդ օրն է սկսվել, մենք տեսնում ենք, որտեղ ոչ մի աշխատանք չի իրականացվում։ Ես չգիտեմ վաղվա վերջում կամ մյուս օրը արդեն այստեղ որևէ մեկը էլի ձեռք կտա ինչ-որ մի բան կանի, թե չէ։
Նախարար Արծվիկ Մինասյանի հետ ակտիվիստներն այս շաբաթ նորից կհանդիպեն երիտասարդները, նրա համար լուսանկարների ու հարցերի մի ամբողջ փաթեթ են պատրաստել։ Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Ադրբեջանում սկսվել են լայնածավալ զորավարություններ, զորքերի մարտական պատրաստակամությունը ստուգելու նպատակով, մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանում լայնածավալ զորավարություններ են սկսվել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ զորավարություններին մասնակցում են 30 000 զինծառայողներ, 250 տանկեր և զրահամեքենաներ, հրթիռահրետանային 200 համակարգ, մարտական 25 ինքնաթիռներ, անօթաչու թռչող սարքեր և հետախուզական նորագույն սարքավորումներ։ Կիրյակի օրը սկսված զորավարժությունները շարունակվելու են 5 օր, ավարտվելու են ապրիլի 21-ին։ Զորավարժությունները անցկացվում են բարդ ռելեֆային պայմաններում մարտեր մղելու սցենարով։ Հրթիռային և հրետանային համակարգերը դուրս են բերվել կրակային դիրքեր, ստեղծվում են գրոհային խմբեր, ըստ անհրաժեշտության վերատեղակայվելու են ստորաբաժանումները, հրամանատարային կետերը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում նշված է, որ լայնածավալ զորավարժությունների նպատակն է ստուգել զորքերի մարտական պատրաստվածությունը, կազմակերպել զինված ուժերի կառավարումը և փոխգործակցությունը, և այդ բոլոր գործողությունները պետք է մոտեցվեն մարտական իրավիճակի պայմաններին։ Ռուսական Ռաշա Թդեյ հեռուստաընկերությունը օրերս հաղորդում է հեռարձակել ադրբեջանական բանակի մասին, նշելով, որ ադրբեջանական բանակը տարածաշրջանում ամենահարուստն է։ 90-ական թվականների համեմատ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն 20 անգամ մեծացել է։ 2003 թվականին Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն 160 միլիոն դոլար էր, իսկ 10 տարի անց 2013 թվականին 3 միլիարդ 700 միլիոն դոլար։ Ադրբեջանը սպառազինություններ է գնում Ռուսաստանից, Թուրքիայից, Իսրայելից, ինչպես նաև օգտագործված ինքնաթիռներ Ղազախստանից և Ուկրաինայից։ Կրեմլին մոտ կանգնած հեռուստաընկերության բերած տվյալներով Ադրբեջանի բանակը այսօրվա դրությամբ 314 տանկ ունի, 1600 զրահամեքենա, 550 հրետանային տարբեր համակարգեր, 70 000 զինծառայող և 300 000 պահեստայիններ։ Աշխարհի երկրների զինված ուժերի հզորությունը ուսումնասիրող Global Firepower կայքը անցյալ տարի հրապարակել էր զեկույց աշխարհի երկրների բանակների մասին։ 2016 թվականի զեկույցում Ադրբեջանը աշխարհի 126 երկրների շարքում 60-րդ տեղում էր, 34 կետով հետ թողելով Հայաստանին։ Հայաստանը իր բանակի հզորությամբ այդ զեկույցում 94-րդն էր։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները աստիճանաբար ավելի են լարվում Սիրիայի պատճառով։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը արդեն բաց տեքստով հայտարարում է. ժամանակն է ավելի կոշտ գործել Ռուսաստանի դեմ։ Մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Գեներալ գնդապետ Հերբերտ Ռայմոնդ Մակմաստերը, որին բանակում անվանում էին HR Մակմաստեր, երեկասել է, որ Ռուսաստանը 6 տարի տևող պատերազմի ընթացքում միանշանակ աջակցում է Բաշար ալ-Ասադի կառավարությանը, անտեսելով դրա իրագործած վայրագությունները։ Ասադի գործողությունները բացասական հետևանքներ են ունեցել հարևան Իրաքի, ինչպես նաև Եվրոպայի համար։ Սատարելով այդ հրեշավոր ռեժիմին, ռուսները փաստորեն կոնֆլիկտի մաս են դառնում, ուրեմն մենք պետք է մտածենք դրա մասին, ինչպես նաև մտածենք Եվրոպայում Ռուսաստանի քայքայիչ գործելակերպի մասին, ասել է Մկմաստերը ABC հեռուստակահանին և շարունակել. Անհրաժեշտ է կոշտ խոսել ռուսների հետ.
Russia has given support to a murderous regime in Syria that has perpetuated a civil war and a cycle of violence. I think it's time though now to have those tough discussions with Russia.
Ճիշտ 10 օր առաջ ամերիկացի զինվորականները 59 տոմահավքներով հրթիռակոծել են սիրական ռազմական օտակայանը, որտեղից ըստ արևմտյան երկրների պնդումների Ասադի ինքնաթիռները քիմիական գրոհների են ենթարկել Իդլիբում ընդդիմության հսկողության տակ գտնվող տարածքը, ինչի հետևանքով զոհվել առնվազն 70 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում կանայք եւ երեխաներ։ Սիրիան եւ Ռուսաստանը հերքում են քիմիական գրոհի մասին լուրերը։ Մկմաստերը ABC-ին հարցազրույցը տվել է Աֆղանստանում։ Դա ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների առաջին այցն է Քաբուլ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հունվարի 20-ի պաշտոնամուտից հետո։ Մկմաստերի այցից օրեր առաջ, ապրիլի 13-ին, ամերիկացիները Նանգարհարի նահանգում ամենահզոր ոչ միջուկային ռումբով ոչնչացրել են Իսլամական պետության ջոկատների ստորգետնյա պաշտպանական համալիրը, զոհվել է 100-ից ավելի իսլամիստ զինյալ։ Մինչդեռ ռուսները փորձում են արտասահմանում պաշտպանել իրենց դիրքորոշումը Սիրիայի հարցում։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի ղեկավարած պատվիրակությունը երեք բանակցություններ է անցկացրել Սաուդյան Արաբիայի թակավոր Սալման բին Աբդուլազիզ Ալ-Սաուդի հետ։ Հանդիպումից հետո ռուսական կողմը խոստովանել է, որ երկու երկրները ունեն սկզբունքային տարաձայնություն։ Սաուդյան Արաբիան համոզված է, որ Ասադը եւ Սիրիայի ապագան անհամատեղելի են։ Դաշնության խորհրդի փոխնախագահ Իլիաս Ումախանովը Ինտերֆաքս գործակալության ասել է, որ կողմերը կշարունակեն քննարկումները։ Ինքը Մատվիենկոն ասել է, թե Մոսկվան բնավ չի փորձում ամեն կերպ պայքարել Ասադի ռեժիմը պահպանելու համար, այլ ընդամենը դեմ է դրսի ուժերի միջամտությամբ Սիրիայում իշխանապահություն կատարելու նախաձեռնություններին։ Լավ, ենթադրենք Ասադը հեռացավ, վաղը ինչ կլինի, ով կգա իշխանության, կամ երկիրը կփլուզվի, կամ ավելի արյունալի պատերազմ կլինի, ասել է Մատվիենկոն։ Անցած շաբաթավերջին Սիրիայի թեմային է անդրադարձել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Направлением в результате инцидента с применением химического оружия в Идлибе и последовавшей за этим противоправной акции Соединенных Штатов в виде удара по военному аэродрому сирийских вооруженных сил.
Сирийцы к нажами карковорман арачинтаци хамар спарнали кендарцель верчи норери заргатсумнера. Воровете в Идлибум кимиакан зенки миджадепа американцинера октагорцелен сирийцы зимвацужеривра апорини харцакум ираканатснелу хамар. Ասել է Լավրովը։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը, չնայած մայրաքաղաքում մշակութային կյանքը ակտիվ եռում է, մարզերում քիչ չեն մարդիկ, որ գետան կամ թատրոն մտնելու հնարավորություն չեն ունեցել։ Պատճառը միայն սոցիալական վատ պայմաններն ու հոգսերը չեն։ Մշակութային տխուր խճանկարը մարզերում փորձում են փարատել մի քանի պետական ծրագրերով։ Ինչքանով է ստացվում, փորձել է պարզել Գանե Դանիելյանը։
Մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ եւ Փյունիկ հիմնադրամի հովանավորությամբ այս տարի սկզբից հունվար ամսից մեկնարկեց մշակութային կանգար ծրագիրը, որը նպատակ ունի Հայաստանի ողջ տարածքում եւ Արցախում, անգամ ամենահեռավոր գյուղերում եւ ավաններում ներկայացնել ոչ միայն մայրաքաղաքային մշակույթն ու արվեստը տարբեր ոլորտներում, այլ թվում եւ օպերային արվեստի ոլորտում, ալև առհասարակ Հայաստանի մյուս քաղաքներում ծնվող մշակութային ձեռքբերումները, ծրագրերն ու ձեռնարկները, բեմադրություններ, կինոցուցադրություններ, ցուցահանդեսներ եւ այլն։ Նշենք, որ ամենուր տեղի ունեցող մշակութային այս բոլոր ձեռնարկների մուտքի տոնսն արժե 300 դրամ։ Մեկնարկից ի վեր արդեն 100-ից ավել միջոցառում է անցկացվել, մինչև օրս վաճառվել է շուրջ 9000 տոմս, հանդիսատեսի ընդհանուր քանակն էլ 15000-ից ավելի է։ Ծրագրի համակարգող Գարիկ Նազարյանի խոսքով մարզերում մշակութային ոլորտում մի քանի հիմնախնդիր է դիտարկվում։
Ենթակառուցվածքների հարցն է առաջին հերթին դրված։ Երկրորդը կան այդ խնդիրները, ինչպես ասեն, հանդիսատեսի դաստիարակության գրթման խնդիրը ավելի շուտ, որ տարիների այս վիհից հետո մենք փորձենք այս ծրագրերով նաև գրթելու, դաստիարակելու մատաղ սերնդին հիմնականում, որ իրենք պատրաստ լինեն ընդունելու, ընկալելու այս մշակութային արտադրանքը, հասու լինի այս ամեն ինչ իրենց, որպեսզի համաչափ զարգանա մեր մշակութային կյանքը։
Նախատեսված է ողջ տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի 130 համայնքներում անցկացնել 426 միջոցառում։ Ցուցահանդեսներ, կինոցուցադրություններ, թատերական համերգային ծրագրեր, դասական երաժշտական երեկոներ, գրական երաժշտական երեկոներ եւ այլն։ Ընդհանրապես 2 օր առաջ այս ծրագրի շրջանակներում Վանաձորի թատերասեր հանրությանը ներկայացավ Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը, որն այս ծրագրի ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկն է։ Թատերախումբը արդեն մի քանի անգամ եղել է ամենատարբեր մարզերում, նաև Արցախում, եւ ինչպես ներկայացնում է Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի տնօրեն Տիգրան Վիրաբյանը, մարզերում ամենուր զգացվում է, թե մարդիկ որքան կարիք ունեն նման ձեռնարկների։
Հանդիսատեսի մեծ հոսքը դեպի տալիշներ խոսում է մարզերում գործող մշակութային սովի մասին։ Իսկ ընդունելությունը մարզերում, դուք չեք պատկերում, ես այսպես ասած ականատեսի աչքերով եմ խոսում հիմա, ընդունելությունը մարզերում ուղղակի երկար տարիների սպասում ունեցող մարդկանց ընդունելությունը։ Պետք չի թերագնահատել մարզերում ապրող մարդկանց, իրենք եւ գիտեն դասական երաժշտություն լսել, իրենք եւ գիտեն բարձրաճաշակ ներկայացումներ նայել։ Ես խոսում եմ ոչ միայն մեծ մարզերի մասին, մարզ կենտրոնների մասին, ես խոսում եմ ամենահեռավոր գյուղերի բնակիչների մասին։ Մենք այսօր ապրում ենք մի երկրում, որտեղ մեծանում է 15-20 տարեկան երիտասարդ, որը իր կյանքում ներկայացում չի տեսել։ Սա պրոբլեմ է, սա մեր խնդիրն է, որը մենք փորձում ենք այս տարում լուծել։ Վատ է ապրել 2.5-3 միլիոնից երկրում, եւ դու գիտանաս, որ քեզանից մեկը իր կյանքում դասական համերգ չի լսել, մեծ էկրանով ֆիլմ չի տեսել։ Չէ՞ որ մեղավոր չի, որ ինքը չի ծնվել մայրաքաղաքում եւ ծնվել է, ասենք, հեռավոր Տավուշի մարզում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր այսօրվա համար նախատեսել էինք այս քանը ծրագիրը, վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։